Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, i dnes na slávnosť všetkých svätých vás pozdravujeme z Ríma a prajeme príjemný večer. Vo vysielaní vám ponúkneme príhovor Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána a vrátime sa aj k včerajším vešperám. Pripravený je rovnako komentár sestry Agnes Jenčíkovej.
Od mikrofónov vás pozdravujú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová. Vatikán. Svätý Otec sa dnes napoludnie prihovoril z okna svojej pracovne veriacim, ktorí sa zišli na námestí svätého Petra, aby sa spolu s ním pomodlili modlitbu Anjel Pána. V príhovore pozval veriacich, aby sa spoločne zamysleli nad dvojitou dimenziou cirkvi.
Cari fratelli e sorelle, oggi abbiamo la gioia.
Drahí bratia a sestry, dnes sa s radosťou stretávame na slávnosti všetkých svätých. Táto slávnosť nás podnecuje, aby sme uvažovali o dvojitom horizonte ľudstva, ktoré symbolicky vyjadrujeme slovami zem a nebo. Zem reprezentuje putovanie dejinami, nebo zasa večnosť, plnosť života v Bohu. Tak aj dnešná slávnosť ponúka príležitosť uvažovať nad dvojitou dimenziou cirkvi. Cirkvou putujúcou v čase a tou, ktorá slávi bez konca, teda nad nebeským Jeruzalemom. Tieto dva rozmery sú spojené skutočnosťou spoločenstva svätých. Je to realita, ktorá sa začína tu na zemi a svoje naplnenie dosahuje v nebi.
V pozemskom svete je cirkev začiatkom tajomného spoločenstva, ktoré zjednocuje ľudstvo. Je tajomstvom úplne koncentrovaným v Ježišovi Kristovi. On je ten, ktorý do ľudského rodu vniesol novú dynamiku, nový pohyb, privádzajúci k Bohu a zároveň k jednote, k pokoju v najhlbšom zmysle slova. Ježiš Kristus, hovorí Jánovo evanjelium, zomrel, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti a jeho činnosť pokračuje v cirkvi, ktorá je nerozlučne jedna, svätá a katolícka. Byť kresťanmi a byť súčasťou cirkvi znamená otvoriť sa tejto jednote ako zrno, ktoré, zasiate do zeme, odumiera, klíči a rastie do výšky smerom k nebu.
Svätí, tí, ktorých za takých vyhlasuje cirkev, ale aj všetci svätí a sväté, ktorých pozná iba Boh, a my ich dnes oslavujeme, hlboko prežívali túto dynamiku. V každom z nich veľmi osobným spôsobom bol prítomný Kristus vďaka jeho duchu, ktorý koná skrze slovo a sviatosti. V tejto súvislosti spojenie s Kristom v cirkvi neničí osobnosť človeka, ale ju otvára, transformuje silou lásky a obohacuje už tu na zemi dimenziou večnosti. V podstate to znamená stať sa podobnými obrazu Božieho Syna, realizujúc plán vytvorený Bohom, ktorý stvoril človeka na svoj obraz a podobu. Avšak toto začlenenie do Krista nás otvára, ako sme povedali, aj voči spoločenstvu so všetkými členmi jeho tajomného tela, ktorým je cirkev, spoločenstvu, ktoré je dokonalé v nebi, kde neexistuje žiadna samota, žiadna konkurencia alebo separácia. Dnešná slávnosť je akoby ochutnávaním krásy života úplnej otvorenosti pohľadu Božej a bratskej lásky, v ktorej máme istotu, že dosiahneme Boha v tom druhom a toho druhého v Bohu. S touto vierou plnou nádeje oslavujeme všetkých svätých a pripravujeme sa na zajtrajšiu spomienku všetkých verných zosnulých. Vo svätých vidíme víťazstvo lásky nad sebectvom a smrťou. Spoznávame, že nasledovanie Krista vedie do života, do večného života a dáva zmysel prítomnosti a každému plynúcemu momentu, pretože ho naplňa láskou a nádejou. Iba viera vo večný život nás robí schopnými skutočne milovať minulosť a prítomnosť bez lipnutia na nich, v slobode pútnika, ktorý miluje zem, ale jeho srdce je v nebi. Nech nám Panna Mária vyprosí milosť pevne veriť vo večný život a cítiť sa v pravom spoločenstve s našimi drahými zosnulými.
Vatikán. Včera v podvečer slávil pápež Benedikt XVI. Vešpery v Sixtínskej kaplnke pri príležitosti 500. výročia jej inaugurácie. Prítomným sa prihovoril aj týmito slovami.
Perché ricordare tale evento storico artistico in una celebrazione liturgica?
Prečo si pripomínať túto historicko-umeleckú udalosť liturgickým slávením? Predovšetkým preto, že Sixtínska kaplnka je vo svojej podstate liturgickou aulou. Je veľkou kaplnkou Vatikánskeho apoštolského paláca. Okrem toho preto, že umelecké diela, ktoré ju zdobia, zvlášť fresky, nachádzajú v liturgii, tak povediac, svoje životné prostredie. Kontext, v ktorom najlepšie vyjadrujú všetku svoju krásu, všetko bohatstvo a význam ich zmyslu. A tak počas liturgického obradu celá táto symfónia obrazov ožíva, samozrejme v duchovnom zmysle, ale tiež neoddeliteľne estetickom, pretože vnímanie umeleckej formy je aktom typicky ľudským a ako taký zahŕňa zmysly a ducha. Stručne povedané, Sixtínska kaplnka pozorovaná v modlitbe je ešte krajšia, autentickejšia, odhaľuje sa v celom svojom bohatstve.
Ako svätý otec povedal, vo freskách v práci veľkých maliarov z Umbrie a Toskánska z druhej polovice 15. storočia je zobrazený prísľub starého zákona, slávnosť spoločenstva, ktorého centrom je Boh a Ježiš, obetovaný a zmrtvých stalý baránok. Potom sa zameral na posledný súd, fresku, na ktorej Michelangelo z poverenia Juliusa II. Pracoval približne 4 roky, od roku 1508 do roku 1512, a zamaľoval viac ako 1000 metrov štvorcových.
Od tejto obrovskej fresky sa odvíjala história talianského a európskeho umenia, tvrdil Wolfin v roku 1899 krásnou a dnes známou metaforou. Porovnával to s mocným horským potokom, prinášajúcim šťastie a zároveň skazu. Nič nezostane ako predtým. Giorgio Vasari vo svojej slávnej pasáži životov píše veľmi pôsobivo. Toto dielo bolo a je naozaj svetlom nášho umenia, ktoré prospelo a dalo svetlo umeniu maľby, dosť na to, aby osvetlilo svet.
Ako ďalej svätý otec povedal, nejde tu iba o svetlo, ktoré vychádza zo schopnosti použitia bohatých farebných kontrastov, ale predovšetkým o Božie svetlo.
To svetlo, ktoré z jeho silou zvíťazí nad chaosom a temnotou, aby darovalo život, v stvorení a vo vykúpení. A Sixtínska kaplnka rozpráva tento príbeh svetla, oslobodenia, záchrany, hovorí o vzťahu Boha s ľudstvom. Geniálnym stropom od Michelangela sa pohľad tiahne posolstvom prorokov, ku ktorému sa pridávajú pohanské sibily, čakajúce na Krista, až ku počiatku všetkých vecí. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. S unikátnou intenzitou prejavu veľký umelec maľuje Boha stvoriteľa, jeho skutky, jeho silu, aby jasne povedal, že svet nie je dielom tmy, niečoho náhodného, absurdného, ale vychádza z inteligencie, zo slobody, z najvyššieho skutku lásky. V tomto stretnutí medzi prstom Boha a človeka vnímame kontakt medzi nebom a zemou. V Adamovi Boh vstupuje do nového vzťahu s jeho stvorením. Človek je v priamom vzťahu s ním, je ním volaný, je na obraz a podobu Božiu.
Milí poslucháči, nasleduje komentár sestry Agnes Jenčíkovej z Kongregácio Jezu s názvom Svetosť v konkrétnom prevedení.
Milí poslucháči, spomínam si, ako som mala v detstve jednu knihu prečítanú najmenej 7-krát, ktorá markantne poznačila moje názory. Bola v mojej knižnici jediná svojho druhu, keďže v čase totality sa nedalo k inej literatúre dostať. Stará ošúchaná, z babičkinej knižnice. Volala sa Fabiola a jej obsah tvoril historicko-duchovný román o prvých kresťanských mučeníkoch v Ríme počas Diokleciánovho prenasledovania. Jej hrdinovia ma ohromne fascinovali, ich priama viera, schopnosť žiť v spoločnosti, ktorá sa od nich maximálne odlišovala zmýšľaním i spôsobom života, ich presvedčenie, ochota, odvaha i milosť položiť život za Krista. Priznám sa, že ja som chcela byť takou ako oni. Na druhej strane som si nikdy nemyslela, hoci som potom veľmi túžila, že sa raz dostanem do Ríma a budem môcť navštíviť miesta, ktoré poznačili ich osudy. Teraz v Ríme som, denne prechádzam miestami, kde sa relatívne a iste pohybovali oni. Stretávam množstvo ľudí, miestnych i nespočetných turistov, tu pracujúcich a prisťahovalcov. Žijem v konkrétnej dobe, ktorá má svoje klady i zápory. Uvedomujem si, že jestvujem o takmer 17-18 storočí neskôr ako hrdinovia mojej knihy. Výzva ich príkladu, ktorú v detstve predo mňa predložili, je však niekde v hĺbke zabudovaná a myslím, že je neprestajne aktuálna. Cirkev sa v tomto našom špecifickom čase, ako vnímame, veľmi snaží práve o osvetlenie, očistenie pohľadu na vieru, na hodnoty, ktoré pokrstení ľudia dostali prijatím viery ako daru. Rok viery, už toľkokrát spomínaný ako výzva rozmieňaná na drobné i na diecéznych a farských úrovniach, nedávno ukončená biskupská synoda o novej evangelizácii na odovzdávanie kresťanskej viery, od ktorej sa očakáva konkrétne ovocie, pozývajú na návrat ku koreňom. Synoda sa dotkla viacerých otázok, medzi inými i našej Európy, v ktorej podľa hodnotenia synodálnych otcov globalizácia vytvára nové formy mučeníctva nekrvavého a netolerancia voči kresťanom je rafinovaná, ale trvalá. Boh je nielen popieraný, ale dokonca neznámy. V tejto situácii sa môže nová evangelizácia opierať o 3 nástroje – laikov, rodiny, ekumenický a medzináboženský dialóg. Laici a vôbec my všetci by sme preto mali mať adekvátnu formáciu a poznanie, a to pevné, silné, aby sme tak boli schopní odolať pokušeniam sveta a svedčiť o skutočných hodnotách postavených na nekonformnosti viery. Nedá sa byť alebo členmi cirkvi, alebo obyvateľmi sveta, uviedli biskupy. Tieto dva rozmery sa navzájom doplňajú. Ide o osobné uvedomenie si seba, vlastnej viery a jej konkrétneho uskutočnenia vo forme osobnej i spoločnej kreativity, aby sa cirkev nevzdialovala od spoločnosti a takým spôsobom umožnila novej evangelizácii priniesť plody. Do tejto atmosféry zapadá dnešná slávnosť všetkých svätých, ktorá akoby umocňovala tieto snahy, túžby cirkvi, ktorej putujúca časť prechádza cez náročnosť života, osobného ako jednotlivcov, tak i spoločenského. Stretávam sa s otázkou hľadajúcich ľudí, či sa dnes ešte dá dopracovať dôjsť k svetosti, keď hodnoty padajú, ľudia akoby nemali síl vytrvať v tom, čo si zvolili, čo sľúbili, chýba entuziasmus. Aj v tejto súvislosti je spoločenstvo, ktoré tvoríme so svätými v nebi, spoločenstvom svätých. My sme bojúcou cirkvou a práve preto odpovedať na nastolenú otázku má zmysel. Ísť, kráčať, bojovať, nedať sa odradiť, ako sa nedali odradiť tí, ktorí patria do oslávenej cirkvi a právom sú ich životné príbehy dané na povzbudenie. Dovolím si tvrdiť, že každý zo svetcov mal svoju osobnú cestu, na ktorej bola ľudská stránka vystavená množstvu bojov, otázok, ťažkostí, bolestí, ale i radostí a možno i úspechov. Možno v minulosti bola svetosť prezentovaná ako ideál, ktorý akoby sa vzdialoval od bežného, reálneho života obyčajných ľudí a javila sa ako možnosť pre niektorých. Tento názor ešte i dnes, kde tu pretrváva. Spomínam si, ako sme raz počas duchovného stretnutia so skupinkou mladých analyzovali slovo svetosť. Názory mladých boli zaujímavé, povzbudivé a v istom zmysle oslobodzovali ich samých od strachu a zbytočných obáv. Jeden mladý muž svetosť charakterizoval ako normálnosť, ktorá sa silno drží Boha. Potom sa debata rozšírila na spôsoby, ako túto normálnosť žiť, keď je život popredkávaný problémami i veľkými vzostupmi, pádmi, slabosťami, všednosťou, znechutením, situáciami, ktoré by si človek nikdy neprial. Odpovede na túto otázku boli rôznorodé. Snažiť sa vytrvať, bojovať, byť trpezlivými, prijať ťažkosti, nebáť sa dôverovať, výjsť zo seba, vidieť iných, naozaj milovať, veriť, tešiť sa z viery, spolupracovať. Človek, ktorý takto koná, počase objaví svoj nový rozmer, podporený milosťou, vlastnú pevnosť viery, pevný v sebe a pevný pre iných. Dodajme, kreatívne pevný. Svetci by o tom vedeli rozprávať. Podstatné je však silno sa držať Boha v realite dní. Táto skutočnosť dodáva úsiliu o osobnú svetosť i svetosť cirkevného spoločenstva ten správny smer. Dôkazy svetosti tých, čo nás predišli, svedčia o tom, že svetosť nespočíva iba v rozprávaní o svetosti, je najmä žitá a až potom, ak bude treba, prehovoria i slová.
To už bolo na dnes všetko. Prajeme vám pokojný zvyšok sviatočného večera.
Laudetur Jesus Christus.